Skúsme i dnes, bratia a sestry, sa trošku zastaviť nad Božím slovom, ktoré sme od Pána skrze cirkev prijali a vnímať ho ako konkrétne pozvanie, možno jedno z pozvaní na týždeň, ktorý je pred nami, že by sme v našom pôstnom putovaní pokročili, viac našu vieru prehlbili, pre Pána sa otvorili a sa mu pripodobnili. Rád by som, ako je môjim zvykom, tým prvým čítaním začal 20. kapitola knihy Exodus, tzv. Knižka zmluvy a teda to, čo poznáme ako základy desatora. Aby sme teda ten kontext trošku uviedli, ide o ustanovovanie druhého stupňa starozákonnej zmluvy. Častokrát to z mojich úst počujete, že teda starozákonná zmluva má tri stupne alebo tri rozmery. Ten prvý 1800 rokov pred Kristom v Abrahamovi, ktorému Boh meno na Abrahámení dané. Boh do života Abrahama vstúpil, vzťah s nej vytvoril, do zasľúbenej zeme voviedol a tá mu dáva tri bláznivé, ľudsky neuskutočniteľné prisľúbenia. On 90-ročný starec, teda keď dostával prisľúbenia, mal o 15 rokov menej, ale to je jedno. V ich neplodnom manželstve bude mať dieťa. Tá zem plná kanánske kráľovstie, kde bol hosťom, tá mu bude patriť a v jeho potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. To je rozmer vykúpenia Mesiáša, ako to už v tej novozákonnej perspektíve poznáme. Takže zmluva prisľúbení Abraham uveril v nádeji proti všetkej nádeji a Boh dáva prisľúbenia, ktoré postupne plní. O 600 rokov neskôr, tej dráme a centrálnom zážitku Izraela, keď boli vyslobodení z egyptskej poroby, z tej genocídy, z egyptského zajatia, zakúsili Boha mocného, Boha plného slobody, Boha, ktorému na tomto ľudí záleží, Boha, ktorý do krajnosti ad absurdum svoje prisľúbenia plní. Nám sa to tak nezdá, ale v tom dobovom kontexte, keď vnímali celý gang bohov, polobohov, čím mocnejší národ, tým má mocnejšieho Boha. Egypťania najmocnejší, my sme tam boli zotročení, akého mocného Boha, mocných bohov majú. My za fajku močky nestojíme v tom otroctve, ktoré prežívame a zabíjani sme, akého to, že vraj Boha máme. Teda ad absurdum Boh, ktorý ukázal, akú úžasnú moc má. A nepozerá na to, kto zlatom zahrnutý egyptským faraónom sa stane, a na biedného človeka, ktorý z toho potomstva Abraháma živorí na tejto zemi, aby ho zachránila, vyslobodenie mu dal. A teda po tomto centrálnom zážitku Boh hovorí, ja do krajnosti svoje prisľúbenia plním. A keď ich plním, ty sa človeče zavieš, že nie len vieru deklaruješ, nie len obriezkou vyjadruješ, ale ju aj žiješ. Teda viera, ktorá je skutkami naplnená. Druhý zákon zmluvy, Tóra. Toráh. A tá má tri časti, desatero ako také, Toráh, to všetko, čo budovalo vzťah voči Bohu, čo Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista. A tretia vec, tie profánne veci pod autoritu Boha dané. Hej? V kontexte i vyhnutiu sa modlárstva, i tým praktickým ľudským veciam, aby rástli. No a my teraz počujeme o tom základe, o tom desatore, ktoré je nadčasové. Prečo? Lebo vyjadruje človeka, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, ale tento Boží obraz aj žije. Človek, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, a tento Boží obraz aj žije. Ako základ nášho života. Takže to, čo počujeme v tom starozákonnom vydaní, tu počujeme sobotný deň a zasvetiť a tak ďalej, podstatou toho je ten čas Bohu určitý dať, zasvetiť v tom kontexte vykúpenia spásy Kristovi Ježišovi, nedeľou sa ten čas posvetenia stáva a tak ďalej, ale tá podstata v tých jednotlivých prikázaniach zostáva. Čo treba robiť voči Bohu, voči blížnu, voči sebe samému, lepšie povedané, čo sa strániť, aby sme si ten základný rámec toho obrazu Boha v sebe zachovali, aby sme po ňom hriechom nešliapali, aby sme ho neničili. Základný rámec nášho života, keď človek naozaj na Boží obraz nie len stvorený, ale tento obraz aj žije. A toto je nám dané, aby sme si to uvedomili. Tento základný rámec nášho života, našej ľudskej a zároveň kresťanskej identity, keď kráčajúc pôstom sa snažíme optiku očistiť a viac v pravde sa pozrieť na svoj život a na to, čo žijeme, do akej miery je ten obraz skutočný, autentický. Čo v nej je pošliapané, čo je znívočené, čo je zranené, čo je zašpinené. Jednoducho, v čom ten obraz nie je ten Boží obraz nás. A sme pozvaní, aby sme na tomto pracovali. V Evangeliu počujeme o udalosti, ktorú väčšina z nás vníma ako na záver Ježišovho verejného učinkovania. Podľa Jána táto konkrétna vec sa stala na začiatku Ježišovho verejného učinkovania, keď bol v tom prvom roku, keď šiel tiež do Jeruzalema. Potom samozrejme podľa ďalších evangelistov, synoptikov, sa to mohlo ešte viackrát stať. Hej? A toto v tom prvom, keď začína verejné učinkovanie, tak prichádza na Veľkú noc. A práve v tej optike Veľkej noci alebo paschy je dobré vnímať to, čo tam Ježiš spravil. Lebo rozmer paschy a pánovho prechodu bol v tom, aby vyčistili starý kvas neprávosti a zloby a v nekvasenom chlebe čistoty a pravdy, aby svoj život napláňali. Používa slova svätého apoštola Pavla, ale tie sú vzťahnuté práve na to, čo oni v tom kontexte starozákonnej paschy mali konať. A čo my v duchu svetom a v plnosti Evanjelia môžeme a máme napláňať. Teda slávnosť nie pre slávnosť, nie navonok, nie s tým biznisom spravený, nie zárez na pažbe daný, úkon odfajknutý, ale niečo skutočné a hlboké a autentické v nás. Vyčistiť starý kvas neprávosti a zloby, aby sme kráčali v nekvasenom chlebe čistoty a pravdy. To je slobody a vnútorného dobra. Hej. Takže v tomto kontexte, ak ten obraz vnímame, základný rámec v nás, že je poškodený, pokrčený, možno roztrhaný, zašpinený, hriešný, tak to Ježišovo slovo pozýva i nás, ale veď máš moc niečo s tým spraviť. Ten starý kvas, to, čo tú špinu na ten obraz nanieslo, skús to odtiaľ odstrániť, dať preč. Skús niečo v svojom živote zmeniť. Skús ten obraz obnoviť. Hej. My veľmi potrebujeme už ten pôstny čas, ktorý je za nami, aby sme ten určitý rámec optiky pravdy mali. Bez toho si to neuvedomujeme, že ten obraz je špinavý. Hej. Kráčujem moderným svetom, joj, aký dokážeme byť iná. V úvodzovkách povedané, hej. Navonok sa prezentovať, konkrétny imidž na seba hodiť, hej. Alebo akým spôsobom, či už kariéru, alebo akékoľvek iné veci budovať a sme tou modernou celebritou, alebo čoľkoľvek iným, hej? Nie, nie, nie. Až tá optika pravdy mi ukáže, že pod tým rúchom roztrhnutým, ojojoj, tam je toľko toho, čo by to aj nemalo byť. Toľko toho. A čo s tým môžem spraviť? Skúsme do toho zapojiť a to je druhé čítanie. To je čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, poznáme, vieme, prvý, druhý list Korinťanom nie sú tematické listy, ale Pavol rieši konkrétne problémy korinského spoločenstva, ktoré bolo síce úžasné určitým spôsobom, tým, že vzniklo na mieste, kde by nikto nečakal, že tam môže vzniknúť kresťanstvo, kozmopolitné mesto, niekoľko 100 000 ľudí tam bolo už v tom čase, dva prístavy, dve tretiny obyvateľov boli zotročení, otroctva a tak ďalej. Žiť po korinsky znamenalo slangovo v Stredomorí žiť veľmi hriešne. Korinské dievča ani neprekladám, čo to znamenalo v preklade, hej. Hej. To bol život veľmi, veľmi rozbitý a morálny. A tam Pavol zakladá úžasne komunitu ľudí, ktorí sa menili a z tej hriešnosti od hriechu sa odvrácali, kresťanmi sa stávali. Takto sa to povie ľahko, ale tá zmena, tá premena, to nie je ľahké. Z takého spôsobu života, z toho okolia, čo všetko na nich tlačí, naraz takto život zmeniť a novým sa stať. Jo, pane, to z nás povie, že to je jednoduché. To sa nedá len tak ako na pane. A teda Pavol im tam píše, v prvej polovici listu rieši problémy, ktoré mali, v čom zlyhávali, a v druhej polovici odpovedá na tie otázky, ktoré dávali, ako to evanjelium žiť, ako tým novým stvorením sa stať, ako svoj život na pane. No a prvú veci, ktorú rieši, tak je kult osobnosti. Ja som Apolo, ja som Kéfasov, ja som Pavol. Teda namiesto Boha začali dávať toho lídra, toho niekto, kto im to evanjelium ohlasoval, tú komunitu chvíľku viedol, alebo sa tam nejako etabloval a v tomto kontexte začali na tých ľudských veciach stávať. A Pavol potom, ako toto im rozpíše, rozoberie, vyjadrí, tak ponúka im riešenie, ktoré potom aplikuje aj na tie ostatné problémy, ktoré rozoberal v tomto liste. A to je múdrosť kríža. Moc a múdrosť kríža. ak na prvé miesto nedáte Ježiša v svojom živote, ak mu nedovolíte, aby vo vás konal, tak čokoľvek z toho, čo ste sa snažili, sa nebude dať. Ak vaša viera v zmŕtvychvstalého Pána nebude pevná a silná, Pavol to píše, a Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naše kázanie, márna je vaša viera, zmenajú bohejší z ľudí. Na čo to je? Ak naozaj rozmer posvetenia, spásy, nového života, zakúsenia Boha, ovocia evanjelia, konania dobrá, pramene tohto sveta, ak to nemá zmysel, význam, na čo? Na čo? Hej? Ale ak teda tú vieru mám, dovolíme Bohu, aby nás premenial a napáňal. Hej? A toto, dajte Ježiša na prvé miesto v tom pavlovskom vydaní v moci kríža. Ohlasujeme ukrižovaného Krista s jeho mocou a s jeho milosťou, teda s tým, čo nám prináša Kristova vykupiteľská obeta. A to je to, čo nám môže pomôcť, aby sme naozaj v tej ďalšej časti tohto pôstneho obdobia, ktoré je pred nami, ten obraz očisťovali. Ten chrám od tej neprávosti to naše vnútro vyčistili a tým Božím aj naplnili. Sú tam dve roviny. O tej prvej sme čítali, alebo sme ju, sa ju modlili, ako modlitbu použili na začiatku svätej omše. Ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu. Hej. Teda to, o čo sa snažíme, rozmer askézy, duchovného života posvetenia a skutky kresťanskej lásky, skutky evanjelia voči druhým. Pavol to používa ako úžasný liek v druhom liste Korinťanom, keď veľmi zlyhali. A nie, že vy sa vrátite a naraz budete svätí a potom môžete to evanjelie, to kresťanské konať. Nie, nie, nie. Taký, aký ste, možno krehký a slabý, ťažko sa dokážete vrátiť to obnoviť, ale skúste to dobro konať. Uvidíte, ako vás to Božie dobro z lásky voči Bohu, voči blížnym bude meniť. Ak sa o to dokážete, čo len trošku snažiť, ako vás to bude meniť. Takže toto je to, čo môžeme a máme robiť. Ale tá druhá rovina, Bože prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty. Lásko zhliadne na vyznanie našej slabosti a keď klesáme po ťarchov previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Pôsobenie Božej milosti. Božieho milosrdenstva. Hej. To, kde sa stretá moja túžba, moja snaha, to moje konanie, to moje, ako keby toho obrazu, očisťovanie, s tým, kde narazím na svoje mantinely, Pane Ježišu, tento hriech ma veľmi zotročuje. Tu som veľmi zranený. Toto pokušenie ma veľmi zemi zráža. Toto nezvládam to dobre konať, toto neviem odpustiť. A to je rozmer Božej milosti, kde Boh nás potom pôsobí. A keď teda dokážeme spojiť i to naše očisťovanie toho obrazu, ten starý kvas neprávosti a zloby odňať, a dovolíme Bohu, aby tam svojou milosťou a Duchom Svätým konal, tak skúste si to predstaviť. Už to nie je dvojrozmerný obraz, nejaký základ môjho života vo viere, niečo takto, nejaká taká plocha, na ktorej stojíme, pevná pôda pod nohami, a ten obraz zostáva tretiu dimenziu. Naraz rastie. Stáva sa z toho Bet-El, dom Boží, chrám Boží. Na tom základe desatora my s pomocou Božej milosti, tým konaním dobra, sa učíme Krista nasledovať a niečo nové stávať. Prekročiť ten obraz, Kristovi sa podobať. A tam vzniká chrám Svätého Ducha. Chrám Boží, ktorý máme byť my. Ten chrám vyčistený je Boží prítomný, svojou milosťou nás pôsobí. Nás sú schopní, aby sme naozaj z tej svätyne nášho vnútra, z toho obnoveného obrazu v nás, dokázali k druhým prichádzať a Božie dobro konať. Skúsme teda prijať toto pozvanie. Ak pravdu o sebe čo len trošku si uvedomujeme a vnímame a ten obraz chápeme, aký v sebe nosíme a máme, úverme a Bohu dovoľme a my sa snažme s tým niečo spraviť v tých týždňoch, ktoré sú pred nami. Možno sme krehkí a slabí, kto z nás nie je? Ale Boh pozrie na srdce človeka, ktorý túži a chce. Napríklad vlastnej slabosti alebo tým mantinelom, ktoré má. A tam naozaj Boh nám prichádza na pomoc. Lebo je to moci kríža. Je to ukrižovaný. Je to Bohu, ktorý nám áno povedal. Ktorému na nás záleží. A ktorý chce, aby sme naozaj tou novou cestou mohli a dokázali kráčať. A dovolím si tvrdiť a povedať, že čím viac sa o to budeme snažiť, alebo skúsime čo len trošku z toho naplňať, tak si uvedomíme, že to nie, že farár nám to káže, alebo chce, alebo prosí o to, aby ste to dokázali, ale je to taká imanentná, taká veľmi hlboká vnútorná skúsenosť nás, ktorá sa nedá kúpiť. Ten dotyk Boha, to pohľadenie po duši, ten oheň ducha, tá blízkosť Pána, to niečo, čo nás naplní. Amen.